Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsalmilkom l-studio sa Campus FM nil-awkom għal-programm iħor fil-sensila koktejl lingwistiku fl-imkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-professur Charles Briffa. F'din is-sensila l-programmi jistħarġu u jarblu l-kultura qadima u riċenti li tnixxi minn il-sinna. Tarif miksub li bosta drabi jikxef aspetti tal-mentalità ta' missirijietna. U minn din il-kultura jixirfu deriet ta' kif kienu jaħsbuha u kif kienu jifmu d-dinja tagħhom ta' qabilna li minnhom tnissilna aħna. Din is-sensila għalhekk qiegħda issaħaħ l-idea ta' soċjetà organika fejn il-preżent jidħol f'interrelazzjoni u kontinwità mal-imoddi u mhux jibqa' mifrut minnu. Nidħlu mela fid-dinja tal-kliem biex inkunu nafu min aħna għax narfu u nifhmu lil nanfusna u fl-istess ħin naraw kif nistgħu nużaw il-lingwa mingħajr ambigwità. Ħa nibdew bl-ewwel kurżità. Meta għandna niktbu il-pronom memus u verb?
Il-pronom memus u, ġifiri biex nispeċifikaw akka u, sawa, li huwa ta' tielet persona singular maskil. Nikboħ meta jien hemm ma' verb minflok l-oġġett dirett. U waraħ ikun hemm memus bil-funzjoni pronom ieħor. Right? Bil-funzjoni tal-oġġett indirett. Mela, allura se jkollok wieħed minflok l-oġġett dirett u liħor l-oġġett indirett. Ħanieħdu eżempju, jekk jiena ngħid talbu, it-tifel talbu biċċa ħobs lill-missieru, talab lilu, jiġifieri, talbu hemmhekk teqa' lebew, ftemna, imma jekk jiena se ngħid talabulu l-ballun lil-ħoħ. Allura għandi talabu. Mela għandi l-ewwel kelma li użajna talbu. Imma issa sa nżidilha pronomi ieħor magħha, mela żewġ pronomi, wieħed dirett talbu, il-ballun talbu, lil min, lil ħoħ, lilu, talabulu. Hemmhekk allura talbu la warajha sa nżidilha pronom memus ieħor, irid nagħmilha hakka u. Allura tiġi teqa le qabe, hakka u lew talabulu. U din hija interessanti għaliex dik il-le li hemm tal-abulu tista' tiġi konsidrata bħala konsonanti tal-leħen. Aħna normalment imdorri jien ngħidu vokali tal-leħen, din hija konsonanti tal-leħen biex tkun tista' titleħħen tajba l xejdulu. Ftemna il-kelma. Issa, minn dan il-fattur, allura aħna nistgħu noħorġu differenzi. Per eżempju, ħanażel jiena bejn sabulu, iġifieri huma sabu xi ħaġa lilu, mela huwa verb fil-plural, sabu huma sabulu, lilu sabulu. Mm-hmm. Sawa, per eżempju, l-iskrivani, l-manager, sabulu il-file. So. L-iskrivani, sabu lu lilu il-file. Hemmhekk tiġi mingħajr akkaw. Sawa, allora tiġi seqa bew, għax dak huwa l-verb huma sabu, lilu, lew, right? Sabulu. Sawa, seqa bew, lew. Imma mbagħad għandna oħra tinstema eżatt bħala seqa be akka u lew, right? Sabulu, illi tfisser u sab l-oġġett lilu. Sawa, mela hawn qiegħda fis-singular issa, il-verb qiegħed fis-singular. Sawa, allura biex inkomplu bl-eżempju tagħna, l-iskrivan, mela wieħed, sabulu il-file lid-direttur. Nifhemu? Fis-singular. Mela hemm differenza. Sabulu blakka wara l-be' u mingħajr rakka skont it-tifsira. Dejjem aħna dejjem sħaqna li huwa l-kontest li għati t-tifsir, sewa, u anka unek, ġveri għawet
najt. Il-kitab.
Eżad, il-kontest għet jiddetermina il-kitba kif qed tajtem. Tudina l-istess għandek sibuli, intom sibuli, lili xi ħaġa, verb fil-plural, u sibuli, meta ngħid lilek silejn, int sibli xi ħaġa, sibuli.
Hemm xi verb ieħor li forsi.
Hemm ġab għandu l-istess.
Jagħmel l-istess
bħal sab. Alright? Però din hija regola li tista' tiġi ġeneralizzata mal-verbi kollha. Kitibuli, per eżempju, kitibuli akkaw, tiġi hemmhekk, alright, forsi m'għandniex għax jekk nieħu il-każ ieħor kitbuli. Kidbu, bew hemmhekk m'hemmx, imma inbidel il-verb hemmhekk. Aħna hawnhekk dawna li qed insemmu għax iżommu l-istess ħoss huma
bejniethom. Ovvjament ifixklu dak li jkun meta jkun qed jikteb.
U speċjalment meta għandek
feżami.
Meta għandek it-tfal tal-iskola sewa li jridu joħorġu id-differenza. Imma hawnhekk tgħin ħafna l-grammatika, ġifieri kemm inkun naf il-grammatika jiena, hawnhekk qed nitkellmu aħna fuq grammatika bażika, ġifieri din hija grammatika biex niftehmu, li żgur li sal ħanejdu sal-form 2 fis-sekondarja, ġifieri għandek il-primarja u għandek l-ewwel sentej tas-sekondarja, żgur li tkun suppost ġiet meluba mill-istudent din il-grammatika, ġifieri jkunu diġà akkwistawha, ħaduha. Assimilawa ma s-sistema tagħhom u suppost li toħroġ naturali bluzu ma bil-familjarità.
Meta għandna nikdubu il-pronom memus akka allura.
Iva, issa, dina naturalment hija sieħba tal-mistoqsija l-oħra ukoll sewa u dina l-akka u mbagħad tagħti ħafna problemi anka lill-kbar. Jiena anka nara fil-gazzetti tagħna kultant dan l-iżball li se nsemmu minn hawn ftit ieħor.
Kif intuża fejn mhux suppost.
Eżatt, pereżempju meta għandek participju passat bħal kelma miktuba. Jamlu ilek akka ħażina. Għaliex, għax il-participju passat għandu l-maskil miktub. Il-femminil miktuba, kemm iżid il-għa biss, u l-plural miktubin, kemm iżid jiena biss. Issa, dawna, però jitfixkluha ma, per eżempju, kitiba. Sewa, imma kitiba issa, bil-forsi għandi bżonn il-pronom memu, semmek, sewa, litra kitiba. Akkaħa. U xini biex najdu hekk l-idea li timbena fuqa biex tkun taf qed niġissa direttament għall-mistoqsija tiegħek, sewa, meta għandna nikdbu l-pronom memus akkaħa, sewa, l-aħjar silejn l-insib jiena minħabba li l-akkaħa qiegħda f'sistema biex aħna l-Malti bħal kull lingwa oħra. Għandu s-sistema tiegħu, u hawnhekk qed nitkellmu fuq is-sistema tal-pronomi memużin, sewa. Allura nara daqsxejn pronomi oħrajn x'jagħmlu u bħalhom trid tagħmel l-akka. L-eħfef il-insib u meta kont nagħlem jiena fl-iskejjel iż-żgħar din kont ngħidilhom, jaraw daqsxejn aħna x'nagħmlu. Sewa, allura aħna l-pronom memus ta' aħna huwa nea u neħet nistema. Allura jekk inne tinstema f'na, allura fejn tinstema inna għandha tiġi akka. Per eżempju, jiena ngħid kitibna. Ah, mela kitiba. Rina ma nagħx huma pronomi memużin. Imma mbagħad ma ngħidx miktubna. Ara, mela ma nistax ngħid miktuba akka. Tara, allura dak huwa ħjel ta' kif għandi nikteb u meta għandi ndaħħal il-pronom memuż akka. Dika hija ħaġa li tiswa ħafna meta għandek verb bħal ara ħired sewa u jien ngħid u ara litra ra u ra kif tiktib ra kemm tqila ħalli nara kif nikteb rana alright rana hija rari possibbli però faċli minflok il-nena mellakka ra. Issa, il-problema hija, u dawna ġieli anka jindirizzawni anka nies fuqha, għaliex hawn min jgħid raħħa. Ija il-problema tas-soltu. Fil-Malti mitkellem bniedem titħalleh fil-libertà tiegħu. Ma tistax toqgħod tikkoraġġi lil kulħadd, tinkoraġġixxi li ma dina tant infirxet illi qed issir fil-Malti.
Titleħen ħafna din l-akka.
Iva, u allura fil-Malti kollokjali, fil-Malti mitkellem biex ngħidu hekk issir standard ukoll ma ra. Sewa, issa aħna jekk jista' jkun nibżgħu għal dak il-ħosta ra, għax dak il-ħosta ra, kieku kelli nimmaġina hija doppja, però mhijiex doppja huwa ħoss uniku.
Fost il-ġenerazzjoni taż-żar naħseb qed issir tleħin tal-aka.
Ħafna, ħafna. Però jekk inti tiktibha mbagħad tiġi penalizzat definitely. Niftehmu ġifieri żgur illi ma tistax tiktibha l-ewwel anke meta inti tħossa raħħa qed tħossa bil-ħe doppja. Hemmhekk ma jistax ikun. Ftehimna? U tajjeb illi wieħed iżomma f'moħħu li din hija akka. Issa. Meta il-pronom memus aħna nitkellmu fuq l-akka, sewwa, jinemes ma' verb fin-negattiv, ma jibqax inkiteb akka, imma la tiġi ieħ, tinbidel. Allura, jekk jiena ngħid sibta akka, ma sibtix sa tiġi akka ieħxe. Sewwa, l-istess kitiba ma kitibiex, nifranka ma nifrankajiex. Hawnhekk nerġa' mmur lura għal dak il ta' meta qed jitleħħen il-ħoss tal-akka. Alright? Allura pereżempju insibu jorganizza issa hawnhekk ukoll. Hawn min jagħmel jiktiba wkoll ħażina jorganizza għal-lavorja ma jleħħinhiex hawn min jgħidha jorganizzaha. Mela dak diġà tkellimna fuq aħna. Imma mbagħad hawn min jgħid jorganizza u jiktiba jorganizz akka. Dik hija ħażina. Sewa, għax inti trid tagħmel jorganizza plus l-akka. Dak li għedna fuq inna jorganizzana, jorganizza. Inna tinbidel u ssir hakka. Nifhemu? Dan huwa modell li biex ngħidlek jiswa ħafna fil-kidba.
Importanti li niftakruhom però dawn il-modelli għax naħseb li jgħinuna ħafna meta niġu għall-kidba.
Eħe, però nżommu f'moħħna żlejn li dak il-modell huwa mibni fuq il-loġika tas-sistema tal-pronomi memużin. Ġifieri jekk aħna niftakru, dak li studjajna fl-mod, jina nifhem illi n-nies.
Però dawn insekt tkun ilek li għamiltom.
Eżatt, ikunu ilhom illi studjawhom, sewa, u mbagħad kemm ħabba x-xogħol, ħabba l-inkwiet tal-ħajja u dak kollu, dak li jkun la jkun telaq l-istudju tal-Malti, mbagħad jibda jinsa. Niftehmu, u aħna forsi dak il-li qed nagħmlu hawnhekk nerġgħu nfakkru daqsxejn jiena jinċert illi s-semmija tagħna dawn regoli li hija fuqhom. Jew għalmenu forsi xi darba
jiftakru.
U dik li hija ħaġa importanti li toqgħod tfakkar għaliex kif qatt il-lingwa timxi ħafna fuq il-familjarità. U l-familjarità xi tfisser illi inti tiltaqa' magħha llum, tiltaqa' magħha għadha u fl-aħħar dik qatt tibqa'. Sewa, issa mbagħad għandna l-fattur ta' dawk li jkunu kif qed tgħid inti jkunu ilhom mill-istudjaħu l-ora telqu il-Malti għal żmien twil. Sewa, mbagħad pereżempju jkollhom it-tfal u jridu jaħdmu magħhom pereżempju fil-homework niftehmu.
Importanti wkoll li tibqa' taġġorna.
Mela, u dik ħaġa oħra wkoll li wieħed irid joqgħod attenta għaliha. Imma l-grammatika timbidel ta' mhux ma timbidel, imma timbidel ftit mhux bħal kliem, il-kliem jinbidel ħafna, niftehmu. U mbagħad għandna wkoll aħna li meta il-pronom memus jinemes ma' verb u għalah ikun hemm pronom memus bil-funzjoni tal-oġġett dirett dak li għedna aħna l-akkaw, sewa, hawnhekk ukoll minn flok nikbu akka tal-femminil, l-akka tiġi akka ieħ. Sewa, allura aħna nagħmlu sabita. Akka, imma mbagħad sabitila, akka tiġi akka ieħ. Alright, nifrankajela. U hawnhekk nerġgħu nġibu l-argumenti l-oħrajn li tkellimna fuqhom. Meta dawn il-każijiet tal-aħħar jidħlu fin-negattiv u mbagħad ukoll il-pronom jinkiteb akka i. Mela ara l-akka s'issa aħna għedna għandha l-forma ta' akka. Għandha l-forma ta' HIE, issa qed ngħidu l-forma ta' HI. Sewa, meta l-aħħar sillaba tal-kelma tkun vokali twila. Per eżempju, ma sabiti liex. Iex tittiġi tawla, ija. U fil-kelma, f'kelma għal-menu semitika, right? Aħna ija wahda jista' jkollna. Sawa, għax il-Malti semitiku hekk jaħdem illi ikollu aċċent primarju wieħed. U ġeneralment imur fuq tal-aħħar mela sabitila akka ieħa, jekk se nagħmilha film negattiv, dik li hija sa tiġi i għaliex iex sabitilix, alright, sa tiġi bliha. U li qed mur fuq tal-aħħar. Sewa dinha dejjem hekk hekk l-eżempju klassiku li nistgħu nġibu huwa ta' missier. Tispiċċa hija, imma mbagħad jekk jien nagħmel il-plural missirijiet, dik li hija ma tibqax hija issir i, għaliex għax jiet għandha li hija mela tiġi fl-aħħar, nifhemu?
Kif jaħdem il-pronom memus naf il-negattif?
Issa dana jaqbel ma dak li qegħdin ngħidu l-istess ħaġa.
Eżatt fuq l-istess suġġett.
Għax huwa komprensiv ħafna da. Illi inna fin-negattif la, jiġifieri, timbidel u ssir hija. Inna tiġi niex, right? Sibna ma ngħidux ma sibnax, ma ngħidu ma sibniex. Right? Din hija karatteristika biex ngħidlek unika fil-Malti. Niftehmu? Ġifieri adattawha mis-sirietna fl-antik din u aħna bqajna sejrin biha. U għandna riflessjoni allura fil-kitba. Mela sibna sibniex tiġi bliha. Imma meta jemes il-pronom akka warah jinkiteb neqi e. Sibnija, ara, mbagħad sa tiġi sa timbidel fil-negattiv, sibnija, sewa, u fil-negattiv jiġi neqi. Qed jerġa' jieħu forma differenti, alla ma sibni iex, għax li qed tiġi fuq tal-aħħar l-aħħar sillaba sewa, u hawnhekk naraw li qed jaqbel kollox, inna taqbel ukoll ma dak li għedna fuq l-akka a.
Malin ħansaqsik fuq iktar problemi llum sewwa.
Fidejk.
Fejn jidħlu verbi bħal baqa' u mexa.
Sewwa.
Allura kif tara li wieħed ikollu apostrofu fl-aħħar pereżempju u ieħor le?
Sewwa.
Problema li jaffaċċjaw ħafna din.
Ħafna, ħafna u tkid lil ħafna. Sewwa, għax inti qed tisma' dejjem l-istess forma baqa' mexa. U bħalhom daw għandna ruxmata.
Ekku.
Sewwa, għandna beda, pereżempju, x'se nagħmel? Apostrofu fl-aħħar? Jew le, kif se niktiba? Id-differenza, l-ġammura l-grammatika sewa, id-differenza hija illi il-każ ta' baqa' illi qed jinkiteb bl-apostrofu fl-aħħar u biex niċċarawha jiena ċert li semgħija fuqha wkoll din li se ngħid sewa, dak l-apostrofu jgħid minn flok l-għajn, right? U l-istorja tagħha dik hija għaliex aħna bħalma taf, meta l-għajn tinkiteb fl-aħħar, titleħħen x bħal żagħżugħ. U x'hekk. Issa jekk.
Dak il-każ ma nagħmlux apostrofu.
Allura nikbuha sħiħa. Allura jekk baqa' aħna nikbuha sħiħa b'a a għajn kif ħanajdu hekk kif suppost, kol hawn min jaqra baqa'h. Allura 89 sena ilu. Speċjalment meta nienu Cremona kienet ifassa l-sistema li għandna llum, daqal ara ħanevitaw din il-problema u fejn għandna dawn il-verbi li jispiċċaw blajn imma l-għajn ma titleħħinx nagħmlu apostrofu minn floka u kulħadd kien kuntent u bqajna biha hekk u għandna sallum.
Ġifieri qabel nienu Cremona kienet tinkiseb.
Kulħadd kien jikteb kif irid.
Blajn?
Nifhemu, ġifieri kien hemm min jiktiba blajn, kien hemm min ma jiktibiex u kien hemm min ma jagħmel xejn. Tinsiex li qabel kien hemm ħafna sistemi differenti għax ma kienx hemm waħda standardizzata u mbagħad fl-20ijiet fil-bidu tal-20ijiet meta twaqfet l-Akkademja tal-Malti fl-1920, l-ewwel ħidma tagħha kienet li tistabbilixxi l-ortografija. U allura biex tistabbilixxi l-ortografija riedet tagħmel studju analitiku tal-grammatika u hemmhekk fejn nienu. Cremona u sħabu ħadmu għatieħ sakemm fl-1924 taw lill-Akkademja. Dik il xejdu l-Akkademja mbagħad aċċettat u mbagħad kien hemm l-istorja li dam daqsxejn sakemm dak ix-xogħol ġie
implementat
u mhux implementat mal-ewwel, għax fl-1925 l-Akkademja stess.
La darba ħarġu dawn ir-regoli, su kulħadd beda jimxi.
Mbagħad ħafna bdew jimxu magħhom għax kien hemm anke sal-1950ijiet minn beda minn baqa' jirreżistihom, infatti insibu gazzetti sħaħ miktubin b'sistemi li ma kienux skont is-sistema tal-Akkademja. Imma ironikament, l-ewwel li rikonoxxa dan ix-xogħol sewa huwa l-gvern koloniali meta aċċetta li fit-tletinijiet, fil-bidu ta' tletinijiet, il-gazzetta tal-gvern li kienet toħroġ bilingwi, biż-żewġ lingwi, tibda tosserva dawk ir-regoli. Mbagħad wara dak kien hemm dik is-sistema bdiet tidħol fl-edukazzjoni. Però kif għad ċerti gazzetti kien hemm min baqa jikteb l-antik u mhux gazzetti biss anke kittieba. Per eżempju għandna dizzjonarju uniku fil-Malti, dizzjonarju enċiklopediku, ta' xi 10 volum ma nafx kemm da kemm fih. Huwa miktub mhux bil-Malti tal-Akkademja, illi ħareġ fl-1900 minn għalija 29, jiġifieri wara li ġie stabilit. Ġie stabilita.
Jurik li ma kienx josserva allura.
Li kien hemm min kienet jirreżisti. Bħal ma jiġri llum silejn il-Kunsill Nazzjonali tar-Riżel Malti ħareġ id-deċiżjonijiet u hemm issa dawk ġew fis-seħħ fl-2011 sewa għadhom sal-lum jirreżistuhom. Pereżempju l-iktar waħda klassika li nistgħu nsemmu hija skont. Min ma jridx iktaba bit-tema bidde. L-istorja hija repetizzjoni dak li ġara qabel, niftehmu? Issa.
Ħammur lura l-baqa u mexa.
Sewa. Mela, aħna kif se nafu baqa u kif se nafu illi mexa baqa għandha apostrofu u mexa ma għandix. U għaliex. Hawnhekk naħseb l-iktar illi jista' jgħinna huwa il-verb illi jiġi fil-feminin singular tal-passat. Baqa x'jagħmel hija baqgħet. Ara, żewġ sillabi, baqgħet. Alright? Mexa mxiet. Anzi ħaniħu beda għax toħroġ iktar għax imxiet ikun hemm min jgħid isma' dik għandha vokali qabel, ma dik il-vokali hija vokali tal-leħen ma nżidux meta ma jkun ibżonna. Bdiet. Mela beda. Jagħmel ix għamlet? Bdiet. Sillaba waħda. Mela, in-nota. Il-loġika tagħha. Meta għandek għajn fl-aħħar apostrofu, il-femminil jiġi b'żewġ sillabi. Ħanieħdu eżempju. Reġa, reġat, bela, belat, tela, telat, seta, setat, laqa, laqat. Qed niftehmu żewġ sillabi. Mela hemmhekk allura dawn jiġu bl-apostrofu fl-aħħar. Ħammorru issa l-oħrajn li ma jeħdux għajn u naraw x'jiġri. Għandna beda kif qed ngħid sewa. U beda hija x'għamlet. Bdiet. Għalija minlek sillaba waħda. Bdiet fil-femminil u għandna xela, xliet, sillaba waħda. Nesa, nsiet. Mela, mliet. Il-vokali tal-leħen titħallija, ftehmna. Lewa, lwiet. Bena, bniet, ettara, mela fejn għanna apostrofu fl-axħar, il-femminin qed jagħtina żewġ sillabi. Fejn għanna kelma illi ma tieħux apostrofu fl-axħar, verb illi ma tieħux apostrofu fl-axħar, qed jagħmel żewġ sillabi. U dina id-differenza wkoll toħroġ fil-passat, anke mill-ewwel persuna. Per eżempju, baqa' fl-ewwel persuna jien nagħmel bqajt, qed nuża a. Imma jekk jiena ngħid mexa li m'għandix apostrofi, din se tiġi mxejt minn flok a, allura hemm dik id-differenza wkoll. U l-istess bħal reġa' rġajt. Ara, mela għandek apostrofu fl-aħħar, alright? U mbagħad beda bdejt tiġi dik ukoll. U naturalment anka meta insibu ukoll il-plural. Għaliex baqa jagħmel baqgħu għajn u. All right? Il-pronunzja naturalmente se tiġi baqew u baqu. All right? Pero xorta għajnu tiġi. All right? U meċa tiġi imxew. Ew. Issa, forsi il-plural ma tantx jirrifletti. Jiena insipa hawnhekk li l-aħjar indikazzjoni l-aħjar għajnuna hija tal-femminil. Illi fil-femminil toħloqlok żewġ sillabi meta il-verb għandu għajn. U sillaba waħda meta l-verb m'għandux għajn. U għandna każ interessanti. Għax għandna il-verb tefa. U l-verb liħor tefa. Għandna żewġ verbi. Wieħed bl-għajn u liħor bl-għajn. Kif san kun naf? Mela, jekk tefa bħala xeħet, alright, ix għamlet, tefat, għandi żewġ sillabi, mela tefa irid jieħu l-apostrofu, alright, u tefa id-dawl, ix għamlet, tfiet, sillaba waħda, għara kemm toħroġ li sabiħa, ettara, il-Malti jispjegaħ, dakollu, basta nkunu nafu, għal ħeffa ħana najdu il-modelli, imma dawk il-modelli qed nuru aħna li aħna nafu nispjegaw il-grammatika tagħna stess, illi qed tittina s-sistema
wkoll.
Ħafna, ħafna. U meta tifhimha iktar tapprezza u tajt ara, aw kollox jista' jsir bis-sens, għax kultant l-iktar ħaġa li tweġġani hi meta nisma' kummenti jgħid wax jagħmlu li jridu doqgħu jagħmlu hekk dejjem hemm raġuni, qed tifhem u dik ir-raġuni kif qed ngħidu hija dejjem marbuta mal-loġika.
U dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Linguistiku nistednukom biex tnaqdu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM insemmulkom.